Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Peknú druhú adventnú nedeľu v tejto chvíli želám môjmu dnešnému vzácnemu hosťovi v štúdiu Rádia Melody je Peter Naď. Vítajte u nás.
Ďakujem krásne za pozvanie.
Ako sa máte takto pár dní, týždňov pred Vianocami?
Tak pracovne, ako všetci muzikanti, hráme. Hráme pre rôzne dobré príležitosti. Máme za sebou veľký vianočný koncert, ktorý bol vypredaný s kapelou Indigo, takže sa veľmi teším, že to dopadlo dobre, lebo to bol taký rozšírený koncert.
Prečo iba jeden?
Dve hodiny.
A prečo iba jeden?
Pre istotu. Ja už nechcem veľa hrať, musím sa priznať, ale chcem hrať tak, aby som z toho mal veľmi dobrý pocit. Z toho dôvodu my hráme aj športové haly, ale hráme aj kluby. Veľmi rád, lebo tá klubová atmosféra mi je veľmi blízka. Ja som chcel byť kedysi folkový pesničkár. A musím povedať, že čím je ten klub menší, tým je to pre speváka ťažšie, pretože tam sa komunikuje.
Tam je taká iná atmosféra, priam až rodinná, alebo akú by ste tú atmosféru, čomu by ste ju prirovnali?
No, tam je aj tá vzdialenosť publika je veľmi blízka. A tým pádom ja môžem hrať pesničky, ktoré bežne na tých veľkých koncertoch nehrávame, pretože to sa tam nehodí. Najnovšie rád hrávam pieseň Hejtery, hejtery. To je taká pieseň, ktorá si robí dobrý deň z ľudí, ktorí nemajú čo robiť a chodia a píšu na sociálnych sieťach samé nenávistné komentáre. Takže Hejtery je moja obľúbená. Hrám tam pesničky z posledného albumu, ako je Pierko, alebo Vypustím motýle a dávam si na tom záležať, aby tá komunikácia, že aj, hrávam aj sám s gitarou, kým príde kapela a to je to najťažšie. Tam sa nerobia chyby. To musí byť 100%, ale hlavne, aby bola dobrá atmosféra.
V akej miere ste aktuálne na seba prísni na tých koncertoch? Prípadne kam sa Peter Naď posunul v tej prísnosti možno?
No, ja si myslím, že každý muzikant by mal cítiť, kde má rezervy a hlavne nie, že čo má robiť, ale aj čo nemá robiť. Takže ja som zdržanlivý na sociálnych sieťach, tam som na seba prísny. Častokrát by som povedal, ja to tam napíšem. A si hovorím, nie, nechaj tak tvoje poslanie na tej scéne alebo v očiach ľudí je im dávať radosť, im dávať pesničky. Takže sa nevyjadrujem, na tom som na seba prísny. A čo sa týka takého bežného života, ja vstávam 6:30 každý deň.
Aj v nedeľu?
No, 6:30, vstávam, ľadová sprcha, párkrát do týždňa cvičím ráno, takže...
A čo, aký tréning? Alebo
ja
čo to je?
Buď idem do fitka, alebo cvičím doma.
Silový, taký klasický?
Silový, tak ako, samozrejme nie je mojou ambíciou byť svalnatý, ale... ako byť pohromade, držať pokope. To je dôležité. No a to sa dá jedine cvičením, pretože to neoklamete.
Jednak cvičenie, ale možno, že aj iná životospráva, aj to nejako sa rokmi menilo, prípadne ako to je aktuálne?
Ja som človek, ktorý nechce robiť z jedla náboženstvo. Sú aj takí, ale ono, tá striedmosť v stravovaní je veľmi dôležitá. Nemám rád, keď niekto tlčie do ľudí cez tie sociálne siete. Musíte toto jesť, musíte hento jesť a tak budete a taký budete. Alebo čo. Ja si myslím, že striedmosť je dobrá. Ja aj zhreším, mám rád aj halušky so slaninou.
A veď to je dobre, to nie je hriech, nie? Či to je hriech?
Odpoviem Murphyho zákonom. Všetko, čo je na svete dobré, je nemorálne, protizákonné a ešte sa z toho aj priberá.
Ale tak tie halušky nie. Sú no, taká výnimka. A viete si ich pripraviť aj tak, že sám, aj napríklad na nedeľný obed?
Nie. Varenie nie je moja silná stránka. Kedysi som pestoval tú fitness stravu a tá je veľmi jednoduchá. Ona sa skladá ako Lego, lebo tam máte šalát, máte tam tofu, ja neviem, kadejaké zdravé a sa to proste len prihreje a je to. Ale také tie ťažké jedlá halušky myslím, že sú a tuto na Slovensku je veľa haluškárov, ale niektorí sú naozajstní haluškári. poznáme z reštaurácie, že nie všetci to vedia pripraviť.
Mm-hmm. Takto na nedeľný obed, čo najlepšie, čo vám urobí radosť?
Mne urobí radosť ľahká strava, lebo ja strašne rád jem veľa.
Ale?
No, na to, že proste nie som až tak objemný, je veľa, ale tým pádom to musí byť ľahké, aby som z toho veľmi nepribral, takže ja strašne rád jem.
Nie, a čo je... napríklad takto, ja neviem.
Všetko.
Áno?
Ja hovorím, všetko, hovorím tá striednosť, ale u mňa je problém striednosť, že koľko dostanem na tanieri, toľko zjem.
Uh-huh. Ale tak super, že to vôbec nikde sa neodrazí, že takto je.
No, to zase nie je. Ja viem aj pribrať a slušne, len to potom musím aj zhodiť, aby som teda na tom pódiu sa nekotúlal, ale aby som normálne stál.
Uh-huh. A takto pred koncertom je fajn pre vás dať si niečo do toho žalúdka, alebo radšej nalačno?
No, niečo musíme, lebo keď hráme hlavne neskoro večer, tak chlap je známy tým, že chlap je zúrivý, keď je hladný. A nechcem to vyvršovať sa na publiku potom, že som zúrivý. Takže dám si, my máme niečo z cateringu, nám to desú, alebo tak, takže áno.
Mm-hmm. Ja sa pozerám aktuálne na váš klobúk, koniec koncov aj naši posluchači ho uvidia, aj na fotografiách, aj vo videu. Koľký to je klobúk v poradí? Lebo vy máte tak neúrekom, nie?
No, je to jeden z mojich obľúbených. V Taliansku robia klobúky na mieru, samozrejme na objednávku. Neviem, koľko je v poradí, momentálne ich mám 43, som to včera počítal.
Naozaj?
Ale niektoré klobúky mám, boli vyrobené v Banskej Bystrici, tam je klobučníčka. V Trnave je veľmi dobrá klobučníčka, ale niektoré mám z Kolumbie, z New Yorku. Sú aj na Instagrame tí klobučníci, je to dosť drahá záležitosť, ale proste to nepustí. Ja som na to dosť taký vysadený. A mám to rád proste. Ja si myslím, že ešte, myslím, že Boris Filan to povedal, dôležité v tejto branži je, aby si bol čitateľný na prvý krát. Takže dúfam, že som neprehliadnuteľný.
Aj si spomeniete na ten náš prvý klobúk a prípadne prečo ten klobúk prišiel?
Oj, Bože, keď si niekto pozrie moje staré videoklipy, aj tam som nosil klobúky, aj... rôzne čiapky, lebo ja si myslím, že to je taká ozdoba chlapa, že trošku sa zabudlo na tú módu. Tento klobúk, čo mám teraz, je to klasický klobúk, ktorý sa volá Fedora. Tento, je to pomenované podľa ženy, ktorá bola vamp a nosila ju, ale v podstate Fedora je klobúk, ktorý vidíte vo všetkých filmoch o gangstroch zo Chicaga. A je to aj v tých starých filmoch, kde Fred Astaire vystupoval, alebo tieto legendy. A v 30. rokoch vlastne to bola základná moda. Keď si pozrite staré fotky z New Yorku, alebo tak, tak všetci mali tento klobúk proste. On sa líši niečím, ale to je na odbornú debatu.
Pokojne môžeme, my určite tu máme medzi našimi posluchačmi aj odborníkov, ano, ktorí...
Fedora sa vyznačuje tým, že má korunu, čiže ten vrch, oveľa väčšiu, že nie je takto. Keby ten klobúk bol takto, tak už je taký westernový, taký kovbojský. Uh-huh. A že má malú krempu, to znamená ten okraj. Uh-huh. A že je proste, ona je, ja hlavne nosím k tým vlasom, je trošku väčší, ako oversize, aby to vyzeralo trošku lepšie. Uh-huh. Lebo k dlhým vlasom musíte mať väčší klobúk. Ak je malý, tak to vyzerá smiešne. Vyzerá to komicky, akože vám hríbik vyrastol na hlave. A to nie je dobre. To je celá veda okolo toho. A ja mám dokonca klobúčníka v Prahe, ktorý sa volá Vladan Drahota. A možno, že ho poznáte z internetu, on robí také vtipné videá, ale on je vlastne hlavný klobúčník v klobúčníctve, ktoré je v Prahe. A ja už som tam poslal niekoľkých kamarátov, aby sa tam išli... pokochať a vybrať si klobúk, ktorý im sedí, pretože ich tam majú tisíce.
Uh-huh. Rozmýšľam, že v čom ich máte tie klobúky uložené, prípadne ako sa o tie klobúky staráte?
Je to problém.
Lebo?
Je to problém, napríklad keď cestujeme v aute, tak musí byť vo špeciálnom púzdre, pretože najhoršie je, keď vám niekto sadne na klobúk.
Au.
To proste u týchto plstených alebo tých slamených, takzvané, no... Proste nie je možné, aby vám niekto na to sadol, alebo nebodaj niečo na to položil, pretože stratí tvár a ťažko sa to dostáva naspäť. Takže pri cestovaní mám špeciálne futrály na to. A čo je zvláštne, že nikto ich nechce predávať, pretože to je tak okrajový žáner, že ja mám jeden futrál, ktorý som kúpil v starožitnostiach, niekde v Prahe. A ten stal dosť veľa peňazí a má okolo 120 rokov.
Naozaj?
Kožený a pevný.
Uh-huh. Rozmýšľam teraz, lebo veľa cestujete. Ako to riešite pri cestovaní?
V lietadle napríklad. Mám ho na klíne, ten kožený.
Áno?
Ale ho nepustím. Lebo poznáte to, dáte si veci hore a príde niekto a svoj kufor vám hodí na vaše veci. Takže to už som zažil.
Áno, ale vždy chodí tá kontrola, ktorá upozorňuje ľudí, že poprosíme vás, dajte si to pod nohy, nad hlavu.
No, tak ten klobúk mi ešte odpustia.
Áno? Áno. To je dobre, to je dobre. Chcem sa opýtať, čo také vzácne, okrem klobúkov, má Peter Naď? Pýtam sa to preto, lebo ja mám veľmi rada vašu skladbu Máš, čo máš.
Áno.
Tak mám pocit, že v každom období v nej nájdem niečo, možno iné, čo mám. Tak ako to je vo vašom prípade?
No, ja nie som zberateľ peňazí, aj keď sa nemôžem sťažovať. Ja som mám veľmi dobre, viac než som si myslel, že, čo sa týka týchto vecí. Nemám rád drahé hodinky. Ja mám hodinky asi za, neviem koľko, stali 30 eur. A skôr mi záleží na tom, ak vyzerajú. Oni sú také retro. Ako keby som po babke zdedil alebo po dedovi. A nemám rád, keď sa niekto chváli svojim majetkom. A nemám rád zlaté reťaze.
Ani jednu nemáte doma? Ani nebola?
Ja zlato vôbec. Mňa keby vykradli, tak ostanú sklamaní a jedine, čo možno by sa mohli v špajzi opiť. Tam mám dobre kvalitné majetky.
Neurekom.
Mám rád dobrý rum, veľmi kvalitný, takže možno, že by z toho sa tešili.
Ale ja verím, že vaši fanúšikovia sa potešia aj tomu, čo aktuálne pripravujete. Tak povediac, u nás v Rádiu Melody vzniká niečo, čo vzniklo pred vyše 30 rokmi a ja narážam na to, že pomaly ale isto budeme počuť aj, tak povediac, novú prerábku skladby Vianoce, Vianoce,
áno,
ktorá o pár dní uzrie svetlo sveta. Tak poďme sa k tým Vianociam vrátiť a do obdobia, keď táto pieseň vznikala.
Ona vznikala, keď som robil pre deti a v podstate ja som pre deti nechcel robiť, povieme si rovno.
Ale prečo?
Keď prišiel Julo Kinček ako spoluautor mojich piesní niektorých a bývalý producent, ktorého si veľmi vážim, dnes sme kamaráti, a on prišiel, že mohol by si urobiť nejaké pesničky pre deti. Hovorím, pre deti? Áno, pre deti. On to vnímal inak, lebo mal vtedy malého syna, Martinka, a bol do toho ponorený. Ja som ešte syna nemal vtedy. A tak sme nahrali album Peter Vašo Beata deťom s Vašom Patejdlom a s Beatkou Dubasovou. No a ja som nechcel veriť, to mala veľmi veľký komerčný úspech. A medzi tým sa mi narodil syn, takže už som sa do toho ponoril. Takže tie časy boli veľmi pekné, lebo ľahko sa mi písali aj texty, aj hudbu, lebo už som bol ponorený do toho detského sveta. Kto nemal deti, tak neviem, že či presne vie odhadnúť tú komunikáciu. Samozrejme, že sú ľudia na scéne, ktorí deti nemajú, robia pre deti, ale predsa len si myslím, že keď niekto mal dieťa, alebo má dieťa, tak sa mu tvorí pre tie deti oveľa ľahšie. Ja som si písal tú pieseň Vianoce, Vianoce ako z 90% detských piesní sám, aj hudbu, aj texty, a už som tomu rozumel. Už som rozumel jazyku detí, aj keď Vianoce, Vianoce nie je úplne detská pieseň, ale vedel som, že pri deťoch si môžete vymýšľať, čo chcete. Oni vám uveria a budú sa hrať s vami. Oni sa proste hrajú. Tak vznikla napríklad pieseň Major Potkan o Potkanovi, ktorý žil v podpalubí lietadla a vykradal kufre ľuďom. A oni to berú ako hru. Áno, Potkan môže vykradať ľuďom kufre. Takže to obdobie bolo veľmi pekné a keď prišiel Jano Bocko, že to naspievame ako duet, lebo pôvodne to bola naozaj pieseň písaná ako duet, tak on bol už na castingu vynimočný, pretože on spieval v chlapčenskom zbore a spieval proste tým vysokým hláskom, že až niektorí si mysleli, že je to dievča. Ale bolo to pekné a my sme v Košickej televízii točili videoklip na to, oni boli veľmi pripravení, celé kulisy boli postavené, sneh tam bol v štúdiu a ja som mal z toho taký krásny pocit, aj samozrejme detský zbor.
No a práve s touto skladbou súvisí aj to prekvapenie, ktoré pripravujeme. Ešte si necháme taký čas, ale poslucháčom navnadíme aktuálne skladbou Vianoce, Vianoce z 90. rokov. Na to prekvapenie si ešte chvíľu počkáme, ale chcem sa opýtať. Vlastne tá skladba Vianoce, Vianoce pred pár dňami zaznela aj na vašom koncerte s kapelou Indigo. Aký je to pocit spievať túto skladbu? Možno aj po rokoch?
No, ja som tu pesničku poviem trošku dával vždycky nabok, lebo my sa snažíme už 20 rokov alebo aj viac hráme rokovejšie. A ona nie je roková, lebo bola písaná ako detská pieseň, ale medzi tým si ju ľudia tak nejako obľúbili. Je dosť často vysielená, takže ja som povedal, že poďme ju skúsiť zahrať ako s Big Beatovou kapelou. Samozrejme, hráme ju tak, ako ju ľudia poznajú, tak pomaly a veľmi sme do nej nezasahovali. A bolo to milé prekvapenie, že keď sme začali hrať predohru, tak tá hala proste začala tlieskať. Že ja som nevedel, že ju poznajú tak, že už podľa predohry. Lebo to sa stáva, keď hráme, ja neviem, psi sa bránia útokom, tak tam je predohra, tá gitara, aj tam ľudia tlieskajú. Ale pri tejto piesni som bol veľmi milo prekvapený, že ju poznajú a veľmi ma to potešilo. Takže sme teraz ponúkame v spolupráci s vašim rádiom novú verziu, ktorá je trošku viac do vážnej hudby, pretože tam hrá Milan Adamec so svojím kvartetom, on je huslista orchestru Národného divadla, hrajú tam filharmonici na tom, hrá tam Paľo Bartovič, ktorý teraz vystupuje s Elánom. No a prespievali sme to, mám to povedať?
Ešte natiahneme troška našich poslucháčov, tak ešte ich troška natiahneme, ale s niekým sme to, teraz vy ste to prespievali, s niekým. Boli Zimomriavky aj pri tej novej prerábke?
Áno, áno, lebo je to, musím povedať, že mne sa stalo to, čo asi veľa muzikantov o tom sníva a veľa sa aj splnilo, ale nie všetkým, že vlastne tie pesničky ako žijú s tými ľuďmi. Ja nechcem povedať nejakú frázu, ale je to veľmi príjemné, keď proste tie piesne ľudia poznajú bez toho, aby som sa im nejako vnucoval alebo niečo. Že vlastne my už ideme na hotové, jak sa hovorí v niektorých piesňach. Hej? Že sú pesničky, ktoré napríklad, jak som videl Janka Lehockého, každý keď ho vidí, tak ho napadne ženy, či lode majú mená žien, alebo ho napadne, že on zložil vyznanie, čo je geniálna pieseň. Tá nemá období, myslím, že na tejto scéne, jak je vystavaná, tak, a jak ju spieva Marika. Takže mať piesne, ktoré si ľudia osvojili, je asi najväčším snom, hlavne skladateľa, textára, speváka, čiže v tomto prípade som to ja. Ale proste je to krásny pocit. Takže aj Zimomriavky boli a keď som videl vedľa seba
povedzme.
Beatu Dubasovú, ktorá to so mnou naspievala, tak hovorím, ak sa história opakuje, že vlastne ja som ju poznal ešte v Prešove, keď chodila na školu. Ona je k tomu taká príhoda, že som išiel okolo domu pionierov a mládeže a počul som nejaký ženský hlas, ktorý spieva od Suzy Quattro pieseň Suicide. Hovorím, kto si to na toto trúfa? Ak som vošiel nechtiac, ma to pritiahlo v cuclo do tej divadelnej sály a oni tam skúšali s kapelou a Beata Dubasová mala na sebe takú kombinézu, presne ako Suzy Quattro. Tak ten overal a mala basgitaru, nahrali na basgitaru a hrali túto pieseň. Hovorí, tak som počkal, kým dohrajú, hovorí, ja som Peter Nadia. A to, obidva sme boli neznámi a bolo to veľmi pekné. Takže už sme sa zoznámili v Prešove a obidva sme prešli do Bratislavy za šťastím.
Naozaj? Za šťastím, tak toto stále vnímame, hej?
No jasné, pretože ono... Dneska kapely sa môžu stať známymi aj cez sociálne siete, cez YouTube, cez Spotify a všetky tieto nástroje, ktoré majú, ale vtedy nebol ani internet. Takže my sme išli do Bratislavy za tým, aby nás poznali, lebo tu bola televízia, rozhlas, aj keď televízia bola aj v Košiciach, aj rozhlas, ale predsa len tu to bolo centrum. Takže obidva sme odišli za tým šťastím do Bratislavy. A nie je to vôbec jednoduchá cesta, teda nebola.
Mm-hmm. Áno, ako vy možno, že aktuálne vnímate aktuálnu hudbu? Prípadne, akú hudbu považujete vy za kvalitnú?
No, záleží od toho, čo. Lebo poviem tak, že my s kapelou hráme old school systémom, to znamená, že nepoužívame žiadne doľaďovacie mašiny na koncertoch, nepoužívame žiadne sekvencery, žiadne metronomy, nie sme odkázaní na elektroniku tak, že pokiaľ by zlyhala, že nemôžeme pokračovať. Ja si pamätám, že raz vypli v sále elektriku a ja som išiel dopredu na kraj pódia a hral som sám, aj tak sme frajeri, na gitaru, pretože vypli prúd niečo to, a tí ľudia spievali so mnou. A to je to verifikácia remesla, overenie, či zvládaš remeslo, lebo ja to celkom nerád vidím, keď niekto spieva na playback alebo na playback, a je tam prázdne pódium. On chodí po pódiu, máva rukami, ľudia šalejú, ale mne tam chýba kapela. Mne tam chýba ten muzikantský pod, chýbajú mi tie káble, všetko, lebo viem, že toto ide celé z USB kľúča. A keby niekto ten USB kľúč chytil a odhodil do publika, tak tá kapela skončila, respektíve interpret. Takže ja hodnotím muziku podľa toho, podľa remeselnej zručnosti, či niekto vie spievať bez pomoci elektroniky, či niekto vie spievať alebo hrať bez sekvencerov, veľkých kompútrov a tak ďalej. Mm-hmm. To je podľa mňa kritériom, lebo som stará škola.
Koho z takých mladších kolegov možno, že obdivujete, máte rád a prípadne na koho koncert by ste aj išli?
No, mám rád ľudí, ja som s nimi samozrejme kamarát, lebo aj keď sú o generáciu mladší v podstate, alebo ja neviem, o koľko rokov, začína oveľa neskôr, IMT Smile, No Name, potom z českých, čínsky, alebo ja neviem, ktoré skupina Krištof, ten má veľmi krásnu poéziu v textoch. Páči sa mi to, lebo to sú tiež takisto remeselne veľmi dobrí muzikanti a dokážu hrať aj unplugged, čiže vykáblovaný. Tak ja si myslím, že to je dôležité, lebo zaslúžiť si to miesto na populárnej scéne vôbec nie je jednoduché. A ono touto cestou, cez sociálne siete, cez streamingy, sa dá, ale neviem, či to vydrží dlho. Možno niekomu áno. Ale keď si zober, že boli tu mená ako Eminem napríklad, ktorý pesničky jeho žijú, ale neviem, či on dokáže ešte natiahnuť, nadstaviť tú kariéru. Neviem to posudzovať, lebo rap nie je moja silná stránka. Nerád o tom hovorím, lebo sa v tom nevyznám.
Ale vyznáte sa, predpokladám, že v nejakých takých tradičných vianočných zvykoch, tradíciách, ktoré vy dodržiavate na Vianoce? Alebo ako to máte?
Nie, nie? Ja som dosť nekonvenčný človek, ale myslím si, že je správne, aby ľudia dodržiavali zvyky, lebo predsa len tá kresťanská kultúra je veľmi pekná a pozitívna. A myslím si, že práve v týchto časoch je dôležité, aby sme to nenechali vyprchať z nás, to dobro. Lebo je ho málo a myslím si, že je dobre. Akokoľvek sa niekomu to môže stať gíčové, ale dodržiavať tieto zvyky, aby nás to celé nepohltilo.
Vy napríklad aký dodržiavate? Alebo ktorý máte tak, že toto rád dodržím, lebo mi to robí dobre.
Ja rád dávam darček. Ja už som vo veku, kedy rád dám, darujem niečo, než by som dostával. Nemám rád veľké dary, lebo tie zbudzujú rozpaky, alebo u druhých vzniká nejaký pocit zadlženosti voči druhému. Možno som to povedal veľmi jednoducho alebo čierno-bielo, ale je pekné niekomu niečo darovať, že ho trošku prekvapiť tým, že som ho pred 2-3 rokmi počúval, že po čom túži. Nemyslím ja materiálne, ale aj tak.
Teraz rozmýšľam, či si takéto niečo zapisujete niekam, alebo tak si to dokážete zapamätať. Ak vám niekto z vašich blízkych povie, že toto by ma potešilo, tak ja neviem, zapisujete si to, alebo tak?
Áno.
Áno?
Minule som zaskočil jedného mojho kamaráta, keď on hovoril, že povedal len tak medzi rečou dátum, kedy jeho mamka má 90 rokov. A ja som zaskočil tým, že som kúpil kvety pre jeho mamu k tomuto výročiu, lebo som si to zapísal pár mesiacov predtým. Je to také možno obyčajné, ale človeka to v súčasnej rýchlej dobe možno poteší.
Koľko máte už takých nejakých notesov alebo denníčkov?
Ja si značím už aj do telefónu, musím sa priznať, lebo tie nápady prichádzajú veľmi rýchlo a človek si povedal, to si zapamätám. Nezapamätám. Lebo tam je určité slovné spojenie, aby to presne sedelo. Poviem z tej pesničke hejtery, že už aj tvoj sused má internet, konečne si ho všimne svet. V tej vete je povedané, že je zamindrákovaný a že už má 5 prezývok, falošné mená, 2 ako muž a 3 ako žena. A to musí presne sedieť. A toto mi trvalo aj niekoľko rokov, kým som dal tú pieseň dokopy tak, aby bola nezamindrákovaná, aby bola vtipná a zároveň, aby bola tak trošku facka tým ľuďom, ktorí chodia na internet sa vyzúriť.
Čítate si to niekedy, respektíve to na vás tak vyskočí, tie komentáre, alebo ako to riešite už?
No, musím povedať, veľmi ma teší, že ja takmer nemám hejterov, pretože ani im nedávam by som povedal, príležitosť, čo by mali kritizovať, lebo ja sa nevyjadrujem skoro k ničomu. Za mňa sa vyjadrujú pesničky. Ja som povedal, keď som išiel k Honzovi Detkovi do talk show, tak som, keď sme spolu telefonovali, tak som povedal, pusti si moje piesne, ja som poslal 10 piesní, ktorých som ja. Hovorím, a to musí stačiť. A naozaj on sa pýtal priamo k tomu, čo je v mojich piesňach. Poviem, napríklad som poslal piesne Zachráňte ľudí pred ľuďmi. Tu málo kto pozná a to je vlastne o tom, že ako sme na seba zlí. A myslím si, že je dôležité sa vyjadrovať tým. Chcem odpovedať na tú otázku, je veľmi pekná. Ja mám publiku, ktoré dozrelo so mnou a myslím si, že nepreberáme tam veci naozaj ani politické, ani vec vkusu, alebo teraz, že sa všetci hádajú o tom, že či má byť 75 pohlaví, alebo len 2. To už hovorím s úsmevom, ale tieto veci nechávam na druhých, lebo je to plný internet. Moje sociálne siete, moje stránky sú plné obyčajnosti, neprovokatívnych vecí, lebo hovorím, poslanie speváka alebo pesničkára by malo tých ľudí podvihnúť, dať im nejaký optimizmus a na chvíľu zabudnúť, že čo žijeme, pretože ono je to trošku každá pieseň ako led motýla, že proste musíme si to užiť.
Chcem sa opýtať, že ako Peter Naď rieši to, ak je na vás niekto zlý? Už ste sa to nejako
na to patent, áno.
Naučili?
Čas sa objaví hejter. Hovorí sa, že nepriateľa najviac potrestiate tým, že ho budete ignorovať. Je to asi tak, že musíte zachovať chladnú hlavu a môžem niečo napísať, ale on na to čaká. A to je zle. To je ako opilec, ktorý sa s vami chce pobiť v krčme. A to je jedno, čo odpoviete. On sa chce pobiť. Takže keď sa otočíte na opätku a ignorujete ho, tak ho najviac vytrestáte. Takže ja v podstate tam nemám hejterov, možno jeden za mesiac sa tam objaví nejaký chytrák, ale nemá čo kritizovať, lebo ja som myslím, že pozitívne sa vyjadrujúci človek, nenájde tam žiadne rozporúplné veci. Hovorím, pesničky za mňa hovoria.
My sme sa pred týmto rozhovorom tak čiastočne aj s našimi hostiami rozprávali v dialekte. Tak sa chcem opýtať, že kedy ho prípadne používate a v akých situáciách?
No, ja keď idem na východ, tak aby...
Aby ste zapadli?
Áno, ale je to zvláštne, že východňari už veľmi nechcú po východňarsky hovoriť, lebo tak už je to ďalej. Samozrejme, keď som pred 42 rokmi, myslím, že odchádzal odtiaľ, tak už sa ten dialekt nepoužíva. Skôr sa používa humorne. Vieš? Tak, jak keď sa stretnem s Mišom Hudákom alebo s Marianom Čekovským, tak si zo srandy hovoríme po východňarske niektoré veci. Ale je to zaujímavé, že východňarčina je dialekt alebo nárečie, že aj východňari sa z toho smejú sami zo seba.
No je to vtipné.
Áno, je to vtipné, lebo aj niektoré vtipy vyznejú oveľa, oveľa lepšie vo východňarčine, než, lebo má toto korenie práve.
Dáme nejaký takto k nedeľnému obedu nejaký vtip a potom si zahráme niečo pekné. Teraz takto na obed.
Nie, mne sa páči, nebude to vtip, ale možno citácia, ja neviem, či to dobre poviem. Skupina Mloci je prešovská skupina, ktorá sa preslavila svojimi vtipnými pesničkami a jedna pieseň, myslím, že sa volá MHD, je dialog dvoch východňarek, ktoré sa stretnú v autobuse. A jedna hovorí, ach, Scarlett, ta čo ty tu? Ta ja ťa ani nezbačila. A ona jej hovorí, a ta čo ti poviem, som musela utieknúť zo zroboty, bo malý sa pošol čuškať na ľad a tak s ním zrizgol smarkačom, že sa celý zatalábal. O čo vy sa driľate? A tam hovorí, to čo ste prišla cestovať, alebo sa spričať? Neviem, či som to dobre povedal.
Ja som rozumela, lebo veď ano, som z východu.
Východnári rozumeli ostatní.
Áno.
Malý hlavolam, ktorý...
Preložíme to? Alebo pokračovanie na budúce?
Takže skupina Mloci, moji kamaráti, aj sme hrali niekde spolu a je s nimi sranda.
Ale ono podľa mňa ten dialekt tak troška človeka odľahčí, nie? Mm-hmm. Že je to taká nejaká inak atmosféra, tá plynie, alebo prípadne človek sa viac uvoľní.
Tak áno, tak ale v Prešove hovorím kamaráti, mám tam spolužiakov, samozrejme, s ktorými som na Gimply študoval aj na vysokej škole. Takže keď sa stretneme, tak proste dávame občas nejakú vetu, alebo človek, keď sa je odľahčiť niečo, tak proste to povie po východňarsky a vie, že teda ideme sa z toho smiať.
Mm-hmm. Ako často cestujete vlastne na východ? Myslím, ak tam nie sú nejaké koncerty.
Ako cestujem? Mm-hmm.
Myslím, pravidelne často.
Tak podľa toho, či hrám, ale mám tam ešte rodinu, takže mm-hmm. idem tam občas, ale už nie tak často ako kedysi.
Mm-hmm.
Proste čakáme na ten tunel. No.
Rozmýšľam, či už ste stihli aj lietadlo.
Lietadlom som párkrát išiel, častokrát už nebolo možnosti, lebo neboli tie linky, ale ja si pamätám, raz som letel na nakrúcanie svojej relácie Fanny, ktoré sme robili Košičania, Košická telka, a bol to malé lietadlo, Anča takzvané, Antonov 24, môj otec bol letec, tak tie modely ovládam úplne, vrtulové lietadlo, ktoré robí strašne rambajs a vojde sa tam, myslím, že 16 ľudí alebo tak nejak.
Uh-huh.
A letuška takto chodila s tou táckou bokom, lebo tá medzera medzi sedadlami je tá chodbička veľmi úzka. Mala na tácke to, čo som si objednal. Mala tam nejaké piva a ja som chcel Fantu. A zrazu prišla turbulencia a ona sa tak akože naklonila, všetko z tej tácky spadlo na zem a ona rýchlo utekala sa pripnúť, pretože hlásil kapitán, že sa máme pripútať, lebo ideme do turbulencie. A malé lietadlo, kto letel, vie, že sa hádže 4-krát viac jak veľké. No a medzi tým tá Fanta lietala po zemi, sa kotulala hore-dole. To trvalo asi 15 minút, ona vstala, že a pozbierala tie nápoje po zemi. A hovorí, tu je vaša Fanta. No, kto to pozná, tak vie, čo sa stalo. Ja som to otvoril a štyroch cestujúcich okolo seba som oblial tou Fantou. Takže boli šťastní, že som pokrstil ich let do Košíc.
Aj tam niečo inak zostalo v tej? Ešte ste si aspoň troška dali, či nie?
Tak
myslím,
ostalo asi tri bublinky. Ostali.
Dobre, tak my si dáme teraz nie Fantu, ale dáme si nejakú vianočnú, nejaký váš obľúbený vianočný hit. Čo by vás potešilo?
Mňa by potešilo môj obľúbený gitarista a spevák a skladateľ, na ktorého koncerte som bol a bol skvelý v Prahe a volá sa Chris Rea.
Ktorá? Dáme tu? Cestovateľskú?
Driving home to Christmas. Aha,
cestovateľskú som ju nastala. Áno, áno. A kam sa vrátime, keď počujeme túto pieseň?
Vrátime sa do 90. rokov, kedy som ho tak trošku objavil pre seba. A mám, myslím, že 5 jeho albumov. Auberge napríklad, alebo King of the Beach. Lebo najobľúbenejšia od neho je On the Beach. Tam dat to dat dat to dat ta da da dom on the beach. On má taký hlas, že taký charitatívny. Čiže charizmatický.
Ale vieme ho využiť.
Dobre,
vieme ho využiť na charitatívne veci. Ale rozumiem vám.
Som bol zmetený svojim úspechom na mikrofón.
Takže dáme si Driving Home for Christmas. Dobre. A ešte sa opýtam, o čom sníva Peter Naď? Prípadne ja neviem, čo si želá od Ježiška.
Ja budem teraz ako blondina na voľbe mis. Ja si želám fakt celosvetový mier a aby sa nič nestalo. Myslím, že už horšie to nemôže byť, jak je. A aby ľudia boli k sebe lepší, lebo fakt vidím, že príchodom internetu ľudia sú strašne na sebe zlí a ja neviem prečo. Takže aby sme boli na seba dobrí a ja si želám, aby budúci rok sme sa pozreli na to lepšie a boli k sebe lepší.
Peter Naď bol našim dnešným nedeľným hosťom. Ďakujem pekne.
Ja ďakujem za pozvanie.
A pokojné sviatky.
Aj vám, aj vám.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk. Prepáčte, na chvíľočku vás vyruším. Fakt len na chvíľku. Ja sa volám Karol Navrkal a ak radi počúvate tento podcast, tak by sa vám mohol páčiť aj ten, v ktorom sa venujeme cestovaniu, spoznávaniu nových miest. Volá sa Na kraj sveta. Možno vďaka nemu objavíte rôzne kultúry, dozviete sa, ako to u nich chutí, aké majú tradície a tak podobne, ale pridáme aj rôzne praktické tipy, triky, vychytávky, takže vo svete sa nestratíte. To všetko v podcaste Na kraj sveta. Všetky epizódy nájdete na podmaz.sk a vo vašich podcastových aplikáciách. Hovoril som, že budem rušiť len na chvíľku.